Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Serbia po e zvarrit zbatimin e marrëveshjes së arritur më 19 prill. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës së tashmë ka certifikuar 3 subjektet e para që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Shumica e qytetarëve të anketuar lidhur me zgjedhjet e 3 nëntorit thonë se ka humbur interesimi për pjesëmarrjen e to për shkak të zgënjimit me qeverisjet e deri tashme. Në Prishtinë është inauguruar ndërtesa e inteligjencës së Kosovës. Duke i trajtuar zhvillimin në Siri, e përditshme londineze Times shkruan se përdorimi gazi thelmuese nuk mund të kalojë i pandëshkuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të Entën do të diskutojë për Kosovën, në sens do të shqyrtohet raporti i ri sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në raportin tremujor të periudhës 23 prill 15 korrik thuhet se hapat pozitiv të Prishtinës dhe Beogradit kanë rezultuar me marrëveshje historike dhe përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve. Në sens do të marrin pjesë edhe kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Sot në Prishtinë është inauguruar ndërtesa e Agjencisë së Inteligjencës së Kosovës. Në ceremoni kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të vendit, në mesin e tyre presidentja Tifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Në fjalimin e saj presidentja ka thënë se siguria e Kosovës është ende sfiduar nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, por ka shprehur bindjen se përkushtimi i institucioneve për të imposhtur ata nuk do të vihet kur në dyshim. Jahjaga po ashtu ka kujtuar rolin e agjencisë në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit global. Në Agjencinë e Regjistrimit Civil është mbajtur ceremonia e pranim dorëzimit të librave të certifikuar të gjendjes civile të kthyer nga Serbia për komunën e Kamenicës. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të kësaj agjencie, Bedin Mehmeti, i ka dorëzuar komunës së Kamenicës 824 libra civil dhe fetar të gjendjes civile. Kthimi i regjistrave të gjendjes civile të skanuar dhe të certifikuar është pjesë e marrëveshjes së dy korrikut 2011 në mes të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić po qëndron për vizitë zyrtare në Kinë. Në takim me kryetarin e parlamentit të Kinës, Zhang Dejiang, Nikolić ka thënë se Serbia nuk ka më probleme me asnjë shtet në botë pos me pjesën e territorit të saj në Kosovë. Kosovën as nuk e japim, as nuk mund të na e rëmbejnë, ka thënë Nikolić, raportojnë mediat serbe. Sa i përket çështjes së Kosovës, ne e kuptojmë plotësisht dhe e mbështesim qëndrimin e Serbisë, ka thënë në anën tjetër kryeparlamentari kinez Dejiang. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara kanë vizituar lokacionin në Siri ku javën e kaluar dyshohet se ka ndodhur sulm kimik. Ekipi i OKB-s ka hyrë në qytetin Modamje në periferi të Damaskut dhe ka biseduar me viktimat e sulmit. Kombet e Bashkuara kanë thënë se një prej makinave të ekipit është sulmuar nga snajperist të pa identifikuar, por nuk ka pasur raporte për të lënduar. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka kërkuar nga kryeministri pakistanez Nawaz Sharif të bëjë gjithçka të mundur për të krijuar mundësitë për bisedime paqësore me militantët taliban. Duke folur në Islamabad, ai ka thënë se çështja më e rëndësishme që ka biseduar me Sharafin është se si të punohet së bashku kundër terrorizmit dhe si të avancohet procesi i paqes.
For the two countries, the primary concern is lack of security for its citizens.
Për të dyja vendet, shqetësim kryesor është mungesa e sigurisë për qytetarët dhe kërcënimi vazhdueshëm i terrorizmit i cili sulmon popullatën tonë, qeveritë tona, ushtarët tanë dhe forcat tona të sigurisë, ka deklaruar Karzai. Një zjarr masiv në Kalifornin Veriore ka përfshirë pjesën perëndimore të parkut kombëtar Joe Smith dhe po kërcënon furnizimin me ujë dhe me energji elektrike të qytetit San Francisco. Mbi 2600 zjarrfikës po luftojnë me flakët që po djegin rreth 52.000 hektar tokë dhe po kërcënojnë mijëra shtëpi. Disa qytete i kanë udhëzuar banorët të evakuohen. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown ka lëshuar urdhrin për gjendjen e emergjencës në San Francisco që është rreth 240 kilometra larg zjarreve. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, Kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se Serbia po e zvaritë zbatimin e marveshës arritur më 19 pril të këti viti. Më tutje në mbledhjen e sot me të qeveris, a i tha se Kosova po i zbaton obligimet që i ka marë, por këtë nuk po e bën Serbia. Duke u shprehur për takimin e nesër në të tij me Kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruxell, Zoti Thaçi theksoi se nuk do të diskutohet për fletëvotimet dhe simbolet shtetërore, pasi kjo çështje është kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Në prag të takimit në Bruxelles me Kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, kreu i qeverisë së Kosovës ka thënë para kabinetit të tij qeveritar se Prishtina po i zbaton obligimet e marra me marrëveshje, por të njëjtën gjë nuk po e bën edhe Beogradi.
Kosova i ka përmbyllur obligimet e veta, i ka kryer me kohë në fat rekord, gjitha obligimet i ka kryer sipas standardeve evropiane dhe marrëveshjes që kemi arritur në Bruxelles. Edhe qendrimi i Bashkimit Evropian i Baroneshës Ashton ka qenë i qartë. Kjo zhagitje, zvarritje dhe vonesë ka ndodhur nga neglizhenca dhe hezitimi i Beogradit i Serbisë. Besoj që tente kaluar këto problematika që i ka ngritur Beogradi pas marrëveshjes së 19 prillit, ne do ta respektojmë edhe nesër si gjithmonë marrëveshjen 19 prillit, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Një nga temat që Beogradi është interesuar të diskutojë në takimin e radhës në Bruksel është ajo e logos së shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor. Autoritetet serbe e kanë kundërshtuar praninë e çfarëdo simboli në zgjedhjet që do të nënkuptonte shtetësinë e Kosovës. Mirpo kryeministri tha që është kundërpërgjigjshme, duke thënë se çështja e simboleve nuk mund të jetë objekt diskutimi midis Prishtinës dhe Beogradit, pasi që vendimin për pamjet e fletëvotimeve sipas tij do ta merr vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Sepërket zhurmës që është bërë për logo, qeveria e Kosovës dhe delegacioni kosovar nuk i kanë dhënë mandat sepërket kësaj çështje. Kjo çështje është e rregulluar me kushtetutë dhe ligjet e Kosovës dhe është autoritet i plot i Komisionit Qendror Zgjedhor, ku janë të përfaqësuar gjitha partitë politike. Kështu që kjo çështje nuk shtrohet se diskutohet në Bruxelles dhe nuk është asnjë autoritetin e qeverisë së Kosovës që të merr ndonjë vendim.
Në anën tjetër, Beogradi zyrtar insiston që zgjedhjet të jenë neutrale në raport me statusin e Kosovës. Marko Gjurić, këshilltari i presidentit të Serbisë, u ka thënë mediave në Beograd se neutraliteti i zgjedhjeve në raport me statusin e Kosovës është një nga kushtet kryesore të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje.
Izbori në Kosovë me të që da bi se održali moraju i mogu da budu jedino statusno neutralni.
Zgjedhjet në Kosovë të organizohen dhe mbahen ato duhet të jenë neutrale në raport me statusin, nga se vetëm përmes zgjedhjeve neutrale mund të dalin edhe komunat neutrale, të cilat do të mund të përmbushnin kërkesat dhe interesat serbe në Kosovë, ka thënë Gjurić. Pavarësinë e Kosovës ai ka cilësuar si të rrejshme, kurse ka ftuar serbët lokal që të marrin pjesë në zgjedhje duke besuar se neutraliteti do të garantohet dhe pranohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Takimi nesër në Bruxelles ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić pritet të ndërmjetësohet nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Pas këtij takimi, kryeministri i Kosovës ka thënë se do të udhëtojë për në New York për të marrë pjesë në sesionin e rregullt 3 mujor që zhvillohet për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka certifikuar tri subjektet e para politike, të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në zyrën për regjistrimin e partive politike dhe certifikim, thonë se po merren aplikacione të shumta nga partitë politike. Nga ana tjetër, antarët e KQZ-s kanë kërkuar angazhim shtesë në procesin e regjistrimit dhe certifikimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Udhëheqja e zyres për regjistrimin e partive politike dhe certifikim në këtë institucion, Miradije Mavriqi, theksoi për Radio Evropa e Lirë se janë duke u pranuar dokumente përkatëse të subjekteve politike për regjistrim dhe certifikim.
Po, zyra ka procesuar dokumentacionin e tre subjekteve, gjithsesi një iniciative qytetare dhe dy kandidatëve të pavarur, për të cilët u rekomandu nga zyra që të certifikohen dhe Emirata i KQZ-ja, do të thotë këto subjekte janë certifikuara. Ndërsa në zyrë aplikacione janë të marë, do të thotë, dokumentacionin e gjithë që i nevojitet për një subjekt me apliku, po presëm këto dhe do të thotë ta shorsht pak ma aktive.
Të gjitha subjektet politike të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet lokale me 3 nëntora fati për aplikim është jo më vonë se 60 ditë para ditës së zgjedhjeve, gjithsisht gjerë me 4 shtator 2013. Si pas ligjit për zgjedhjet, se cili aplikim për certifikim përfshin numrin e nevojshëm të nënshkrimeve, përveç nëse subjekti politik, partia politike, koalicion, iniciativa qytetar apo kandidati pavarur, ka marrë së paku një ulse në zgjedhjet e fundit të llojit të njëjtë, nuk kërkohet të dorëzohen nënshkrimet në mbështetjet e aplikimit të saj për certifikim. Antari i Komisionit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Florian Dushi, ka kërkuar nga zyra për regjistrimin e partive politike që të gjitha dokumentet të verifikohen dhe protokollohen dhe më pas të prezantohen para antarëve të komisionit, në të kundërtën sipas ti, ato dokumente do të jenë të pavlefshme.
Është rekomanduar për të përfshirë të gjitha raportet tjera të shkruara dhe protokolluara pranë KQZ-s.
Antari tjetër i KQZ-s, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, ka kërkuar nga drejtuesit e zyrës për regjistrimin e subjekteve politike që të respektohet ligjin në mënyrë që siç ka luduar ai në të kaluarën. Subjektet e caktuara nuk kanë përmbushur të gjitha kriteret për të marrë pjesë në zgjedhje.
Të respektimin të ligjit nën për shkak se jam shumë i bindur që në kaluarën, sikur zbatoi kjo mënyrë apo kjo metodologji e punës, me siguri shumë parti që janë koalicion, janë qeveri e janë jashtë qeveris, nuk ishin nevojë të regjistruar më në zyrat ku ti
nga ana tjetër, Betim Gjoshi, antari KQZ-s nga PDK-ja, ka kundërshtuar zotin Maloku duke thënë se që nga viti 2007 procedurat për regjistrim dhe certifikim të subjekteve nuk kanë ndryshuar.
Domthonë njëtën praktikë, ku bili po mendoj se është të psuk. Edhe për këtë domthonë përveç në shkrimit, po kërkoj që vetë subjekt me dosharin. Domthonë që si blosi për subjektin, no, na dosharin më mund për kufje me lidh me rregullon se na nuk peshon dokumentacion për mandat subjekti, oj ka si çka në shkrim me ka bosh punë ka marrë shumë të çka sporë. Më na bin neve që jemi të kry punën çfarë.
Sidoç që të jetë, edhe takimi i sotëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka filluar me polemika të shumta mes dy antarëve të KQZ-s, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re dhe antari të ri të KQZ-s Adnan Rustemi nga Lëvizja e Vetëvendosjes me kryetaren Valdete Daka. Antari i Komisionin nga radhët e vetëvendosjes, Adnan Rustemi, kërkoj nga zonja Daka që t'i kërkoj falje publike ish antarit Alban Krasniqi, pasi ati në mledhen e fundit i ishte kërkuar nga zonja Daka që të lëshoj takimin me arsytimin që është ishkarkuar nga presidentja. Kurse Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re ka kërkuar nga kryetarja e KQZ-s Valdete Daka të tregoj se me urdhër të kujt ajo ka shkuar në Bruksel me 5 gusht ku është diskutuar çështja e votimit jashtë Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se interesimi për zgjedhjet e nëntorit mungon, për shkak se shumica e qytetarëve janë të zgjënjur me qeverisjet e deritashme. Sipas shumicës së qytetarëve të anketuar në Prishtinë, janë një varg arsyesh të cilat ndikojnë të votuesit që të mos kenë interesim për zgjedhjet lokale. Por ka edhe të tillë që janë pakic që thonë se në zgjedhje është mirë të dilet. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Shaban Govori shpreh mendimin se interesimi qytetarëve do të rritej nëse ka sinjale se zgjedhjet lokale do të jenë të rregullta. Në të kundërtën, siç thot ai, mungon interesimi për zgjedhje për shkak të përvojës sipas tij të keqe me parregullsitë në zgjedhjet paraprake.
Nëse bosh kur që u bo para 3 vjetë, që ja nisën mu kës përdor votat, mu vje dhe mu asish, se vesh rezultati është që 7 komuna janë në për gjyqjen e për zanë kryetarët e komunave. Atëherë edhe publikomi bojkotu. Nuk del, se nuk i beson mu. që vëzhgohen mirë zgjedhjet. Çdo vot shkon ku duhet, besoj që do të dalin bile 65% dalin. Do të pas interesim.
Fatlinda Berisha mendon se interesimi për zgjedhjet mungon për shkak të zhgënjimit të qytetarëve me politikanët.
Duket që ka rënë interesimi, sa se janë të shpruar shumë thjesht. Me udhëheqjet vetë pyet votojnë, po nuk e di. Pse di ka rënë interesimi? Jam skeptik, valla, ka drejtë jam sti.
Fitim Svirca vlerëson se qytetarëve ju mungon motivi që të interesohen për zgjedhjet.
Nuk po shohas pak vullnet të njerëzit as nuk flitet për zgjedhje kurrë. Sipas mendimit tim nuk ka arsye për me dhënë zgjedhje as pak. Shkaku i papunësisë së shumë sene të tjera që këtu zgjedhje që kanë provuar të shtar gjithmonë kanë dështu, kështu që pse di arsyeja pse lypi më vota. Çdo ditë tritën shërmenin, çdo ditë nuk e di çdo sen se shumë sene negative as çdo pozitive s'ka kurrë. Kjo është arsyeja se për një njeri normal, më më thon veç krimi e sene vazhduhet nëse votohet atë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Sami Krasniqi.
Ko interesim, se s'po shifet kur farë perspektive diçka që po bëhet, kur farë pune. Shpër momentin unë nuk kom has hala njerë që jenë të interesu më se bisedot për rëz zedeve. Mendoj që këtë popullata e në zhvendim.
Por, Ibrahim Selishta mendon në ndryshe, si pas ti interesimi për zedjet ekziston të qytetarët.
Interesim mendoj që ka, po tash varet prej njerëzve, varet sa për cilën situatën politike, kush është i nënkuadrum politik, është mendoj që ka interesim për zgjedhjet lokale të vitit nëntorit.
Blerta Gagica vlerëson se qytetarëve duhet ju ofrohen alternativa të ndryshme për të zgjuar interesimin për zgjedhjet.
Si shpeshone, secili duhet me dalë me votu, mirë po si tinë edhe kanë me votu. Kështu që interesimi tek qytetarët pak a shumë është i zbet, jo shumë i ngazllym sikur më parë. Sepse nuk pe di tash qytetarët janë zhgënjur në shumë aspekte dhe për atë arsye edhe s'dinë edhe votën kujna më jap.
Ndryshe Bekim Kabashi ka interesim për zgjedhjet dhe sipas tij edhe qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj zgjedhjeve në mënyrë që përmes votës së tyre të ndikojnë edhe në krijimin e mundësive për një cilësi më të mirë të jetesës.
Unë personalisht jam i interesuar, më lajë që edhe të qytetarët tjerë ka interesim pasi që presin që me votën e tyre me bën ashtan një ndryshim më pozitiv në raport me qeverisjen. Po sipas mendimit tim, sa më keq që është qeverisja, aq më i madh është dash me vonë interesimi i qytetarëve për me dalë zgjedhje, shkaku që më ndryshu. Nuk po di, praktika ka treguar se vazhdimisht ka rënë interesimi për me dalë me votu, por për mendimin tim është dash më ndodhe kundërta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni sot është zgjidhur mospajtimi ndërmjet qeverisë dhe opozitës lidhur me përgjegjësinë për zhvillimet më 24 dhjetor të vitit të kaluar në parlamentin e Maqedonisë. Duke i lënë anash dallimet, të dy palët e kanë nënshkruar raportin e një komisioni hetimor për këtë ngjarje. Derisa qeveria thotë se nënshkrimin e ka vënë për shkak të interesave shtetërore dhe se nuk pajtohet me disa konstatime në raport, opozita është shprehur e kënaqur me arritjen e marrëveshjes për raport. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Yahjaga.
Në mesditë kanë vënë firmën e tyre anëtarët e komisionit hetimor që kishin për detyrë zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit, duke miratuar kështu pas më shumë se disa ditësh pun raportin e përgatitur nga kreu komisionit Borçe Davidkovski. Më duhet të theksoj se të gjithë ne unanimisht nënshkruam raportin dhe nënshkruam marrëveshje për zbatimin e tij, gjegjësisht kuvendi të implementojë 11 rekomandime të cilat komisioni i ka sjell me konsenzus. Kuvendi do duhet me konsenzus të vendos për rekomandimet dhe duhet i implementoj ato, është shprehur para gazetarve kryetari i komisionit Borçe Davidkovski. Gjersa Ilija Dimovski nga VMRO DPMN ka deklaruar se vënja e firmës së tij në këtë raport është bërë në emër të interesave shtetërore, por një herit ka theksuar se nuk pajtohet me kualifikimet juridike të apostrofuara në të.
Da rabotite së SDSM e isto kako da rabotite së deca vë prodavnica zë igračke.
Të punosh bashkarisht me LSDM në një raport të këtill është një lloj sikurse të lozësh në shitore lodrash. Kualifikimet juridike në këtë raport janë asgjë veç se një faculet prej letre me të cilën LSDM-ja do ta udhëheqë vallën duke u festuar fitoren për këtë raport, ka deklaruar Dimovski nga partia e kryeministrit Gruevski. Gjërsa partia maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë shprehur e kënaqur nga arritja e ujdis.
Zadovoljni smo što imamo izveštaj o tome što je notirana visina
vërtetën?
Për ne raporti pasqyron të vërtetën përmes kualifikimeve juridike në 11 rekomandime dhe 7 konkluza dëshmohet qartë për çfarë shkelje të rënd bëhet fjalë në rastin e 24 dhjetorit, ka deklaruar Renata Defskovska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Politikologu maqedonas Zdravko Savevski konsideron se pavarësisht faktit se deklarata që erdhën gjatë vikendit nga të dyja palët ishin shumë konfrontuese, megjithatë mund të jemi optimistë sa i përket zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni.
Koliko i da izgleda paradoksalno, ova последните настани викендов и предходната недела.
E gjithë kjo, sado që të duket paradoksale, megjithatë është një hap i rëndësishëm, nga se gjërat lëvizin nga pika zero që do të thotë deblokohet dialogu politik. Për mua ajo që është për të theksuar është fakti se i gjithë ngërçi u krijua sa i përket definimit të pjesës së shkelur ose jo kushtetuta me largimin e gazetarëve nga salla e parlamentit, ndërkohë që çdo kush që ka parë pamjet asaj dite mund të konstatojë se kjo ka ndodhur, thot Savevski. Por analisti politik Albert Musliu thot se në shkrimi marveshjes nuk do të thot se pas kësaj thën kushtimisht dialogu politik në Maqedoni do të rjedh mjalt e ajk, nga se, si shënën vizon a i, liderët politik kanë dëshmuar se para si gjithash ata për logarisin rejtingun e partive të tyre dhe jo interesat shtetrore.
Po, ne përmbushëm një obligim ndaj partnerin ndërkombëtar, po e përmbushëm në mënyrë formale. Në mënyrë jo formale, ato e shofin se si ka shku proces. Procesi shkoi me një ngërç edhe më të madh gjatë vikendit, e sot përfundojmë në shkrimin e marrëveshjes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme Times, që shkruan për Sirinë dhe raportet për përdorim të armatimit kimik në këtë vend. Në artikullin me titull Përdorimi i gazit helmues nuk mund të kalojë pa ndëshkuar, ishte përfaqësues i lartë ndërkombëtar për Bosnjë-Hercegovinën, Pedi Ashdown, shkruan se puna e parë që duhet të bëhet është të gjendet të vërteta nëpërmjet Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, ndërhyrja e stilit të Kosovës dhe Bosnjës është jo mençuri. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë. Para 77 vitesh Liga e Kombeve, para ardhse e Kombeve të Bashkuara, u ballafaqua me krizë. Italia, duke e shkelur në mënyrë flagrante të drejtën ndërkombëtare, e pat invaduar Abisinin, shkruan në fillim të artikullit autori Pedi Ashdown në të përditshme londineze Times, dhe përkujton se atëherë kjo ligë kishte dështuar të veproj, me që Gjermania dhe Japonia efektivisht e kishin shfrytzuar veton. Nga ky moment, Liga pushoi së ekzistuari si një institucion efektiv dhe praktikisht kishte vdekur në vitin 1939. Kryeministri britanik Baldwin i tha dhomës përfaqësuese se Liga përfundimisht dështoi për shkak të hezitimit të Kombeve të vazhdojnë me sanksione ushtarake. Ajo që ndodhi në Damask të Sirisë është sfidë për njerëzin ton, shkruan Ashdown në Times, dhe thekson se është po ashtu sfidë për sistemin ton të së drejtës ndërkombëtare. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk do të gjejë mënyra për ta bërë të qartë se ne nuk do të tolerojmë përdorim të armatimit për shkatrim në masë, siç është gazi helmues, për vrasjen masive të shtetasve të pafajshëm, atëherë strukturat e ndjeshme të së drejtës ndërkombëtare, që i kemi ngritë me dhëmbje të mëdha këto 20 vitet e fundit, do të shkatrohen dhe do të zgjerohet kërcënimi që në të ardhmen të përdoren armatime të shkatrimit masiv, shkruan e përditshme londineze Times. Lehtë është të flitet, por çka të bëhet, e shtron pyetjen autori Pedi Ashdown, dhe përgjigjet se gjërat diplomatike janë më të lehta, ndërsa ato ushtarake si gjithmonë më të vështira. Domosdoshmëria e parë është e vërteta. Sekretari William Hague javën e kaluar tha se ajo ishte puna e Asadit. Padyshim se ai ka shkaqe solide për këtë vlerësim, por kjo nuk do thotë se ai bëri mençuri, që e tha këtë zëshëm. Më mirë do të ishte të ndjekej presidenti Barack Obama dhe të jepej kohë Kombeve të Bashkuara për të na dhënë të vërtetën objektive, ose së paku sa më tepër që është e mundshme, atëherë të deklarohej kjo si mendimi një lideri perëndimor, por me themel të mirë. Detyra aktuale është që fokusi të mbahet në synimin e thjeshtë dhe të vetëm, nga i cili ne nuk duhet të ndahemi, pra që inspektorët të futen brenda. Duket se ruset e dëshiruan këtë po ashtu. Pra për çështjen e Sirisë ka diçka të përbashkët që ne mund të punojmë për ndryshim, shkruan Ashdown në Times, dhe shton se duhet të koncentrohemi vetëm në këtë çështje dhe të mos lejojmë asgjë tjetër ta pengojë atë. Mirë është që Obama dhe Cameron kanë folur, mirë është të ketë përgatitje, por më mirë që kjo të bëhet qetas sesa zëshëm. Kjo është kohë për zëra të qetë dhe shkopin të gjatë, e jo reciprokisht. Ndërhyrja në stilin e Bosnjës dhe Kosovës nuk është vetëm pamençuri, por është jashtë mundësive tona. dhe rastësisht jashtë tolerancës së publikut ton votues po ashtu. Pra, çka ndodh nëse të ballafaquar me të vërtetën e mallkuar nga inspektorët e Kombeve të Bashkuara, ose nëse mjafton një konkluzë mallkuar që Rusia dhe Kina përsëri të vazhdojnë të paraqesin veto kundër sanksioneve përkatëse kundër këtij krimi të tmerrshëm ndërkombëtar. Atëherë ne ballafaquohemi me dy alternativa të pakëndshme. Ne mundemi të pajtohemi në heshtje dhe të bëjmë precedent, bile edhe të ballafaquar me shkeljen më skandaloze me gjas prej se Kombet e Bashkuara janë themeluar të asaj pjesë të së drejtës ndërkombëtare që i mbron të drejtat e shtetasve, atëherë nuk do të ndërmerret aksion, nëse fuqitë mëdha vendosin kështu. Në këtë rast të Kombet e Bashkuara dhe çdo gjë për të cilat ajo qëndron, do të jetë në mas të madhe e shkatruar si një organizatë efektive për të ardhmen. Ose ne mund të ndërmarrim aksion të njëanshëm, në këtë rast po ashtu Kombet e Bashkuara do të dëmtohen, pra zgjedhje e vështirë. Mendoj se mundësia e dytë është më e preferuar se e para, ndërmarrja e aksionit me qëllim të përforcimit të së drejtës ndërkombëtare, edhe në rast se në fund të fundit kjo nuk ndodh, është më mirë, më duket mua, sesa të mos ndërmerret aksion, me konsekuenca të sigurta që e shkatrojnë atë. Shikoj në fillim të artikulit se çka ndodhi pas Abisinis në vitin 1936, shkruan në fund të artikulit autori Pedi Ashdown në të përditshme londineze Times.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një arbitër i tenisit nga Irani thotë se nuk i është lejuar të punojë në turneun US Open për shkak të sanksioneve amerikane kundër Iranit. Megjithatë, referi Adel Leborhej vazhdon ende të shpresoj se vendimi do të rishqyrtohet. Ai thot se sporti dhe politika nuk duhet të përzihen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Adel Borghej, shtetës iranian, ka punuar si arbitër tenisi në 10 vende. Ka menduar se US Open do të jetë turneu i tij i ardhshëm ndërkombëtar. Thot se nga shoqata amerikane e tenisit ka marrë konfirmimin në muajin maj për të punuar në këtë turne i cili zhvillohet çdo vit në New York. Borghej ka bërë përgatitjet e nevojshme përfshirë edhe sigurimin e një vize amerikane. Por vetëm disa ditë para se të nisnin rrethet kualifikuese, ai është informuar nga shoqata amerikane e tenisit se nuk mund të shërbej. Kam qenë duke punuar në një tjetër garë ndërkombëtare në Kanada, kur më është thënë se për shkak të problemeve politike, unë nuk mund të marrë pjesë në Open. Kanë kërkuar falje dhe kanë shfaqur shpresën se mund të punojmë së bashku në të ardhmen, ka thënë Borghej. Gazeta New York Times ka raportuar se një email nga shoqata amerikane e tenisit dërguar Borghej ka përmendur ligjet aktuale të Shteteve të Bashkuara të cilat ndalojnë turneun Open të pranojë shërbimen nga një banor i Iranit. Viza që ka marr Borghej ka qenë si duket turistike dhe nuk i lejon atij të marr pjesë në turneun që ka nisur sot dhe zgjat 2 javë. Farhad Alavi është njëri nga avokatët që po ndihmojnë Borghej. Shtetet e Bashkuara kanë sistemin e vet të imigrimit me lloje të ndryshme të kategorive të vizave për lloje të ndryshme të aktiviteteve. Megjithatë, këto kategori nuk janë të zbatueshme për iranianët për qëllime punësimi për shkak të sanksioneve, thot Alavi. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Thesarit i ka thënë gazetës New York Times se ka viza të veçanta në dispozicion për shtetasit iranian të cilët duan të punojnë në Shtetet e Bashkuara, por sigurimi i këtyre vizave kërkon aplikacion ndryshe nga ai që ka plotësuar Borghej dhe procedura shtesë burokratike. Borghej, i cili aktualisht ndodhet në Floridë, beson se një interpretim i rrept i ligjeve është duke penguar punën e tij në Open. Mendoj se këto çështje nuk do të duhej të ekzistonin në vendet që bëjnë këmbime në sport. Atletët amerikanë që udhtojnë në Iran nuk përballen me ndonjë problem, thot Borghej. Pavarësisht tensioneve midis Washingtonit dhe Teheranit, atletët amerikanë dhe iranian marrin pjesë në ngjarjet sportive të njëri tjetrit. Në muajin maj mundësit iranian kanë mbajtur ndeshje miqësore në New York. Avokati Alavi thotë se rasti tregon se si sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit në lidhje me programin e tij bërthamor kanë ndonjëherë ndikim të thellë personal. Borghej thotë se sporti dhe politika nuk duhet të përzihen. Ai ende beson se vendimi i gabuar do të përmbyset dhe ai do të punojë në turneun Open para se të përfundojë më 9 shtator. Rasti ndodh në mesin e kritikave në rritje për ndikimin e sanksioneve në jetët e iranianëve të rëndomt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Serbia po e zvarrit zbatimin e marrëveshjes së arritur më 19 prill. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës tashmë ka certifikuar 3 subjekte të para që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Shumica e qytetarëve të anketuar lidhur me zgjedhjet e 3 nëntorit thonë se ka humbur interesimi për pjesëmarrjen në to për shkak të zhgënjimit me qeverisjet e deri tashme. Në Prishtinë është inauguruar ndërtesa inteligjencës së Kosovës. Duke i trajtuar zhvillimet në Siri, e përditshme Londinese Times shkruan se përdorimi gazit helmues nuk mund të kalojë i pandëshkuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.